Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Gošća drugog programa Radio Beograda dolazi nam iz Solingena, kako bismo razgovarali o poeziji. Sagovornica u današnjem Beskrajnom plavom krugu, Snežana Teodoropulos, predstavit će nam svoj lirski opus i novu, treću knjigu pesama, Budi moja pesma. Govorit ćemo o životu u inostranstvu, nadahnuću, motivima za pisanje poezije i pevanje, ideji seoba i Beskrajnog plavog kruga. U drugom delu Beskrajnog plavog kruga iz Belgije nam se javlja Jovana Kaljević, molekularni biolog. Jovana će nam govoriti o svojim istraživanjima koje vrši na Katoličkom univerzitetu Luven, gde sprema svoj doktorat. Naša sagovornica podelit će svoja viđenja o perspektivi naših biologa u Srbiji i svetu. Također bit će reči o Briselu i Gentu. Prvi grad je onaj u kojem radi, a drugi onaj u kojem živi. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Take a leap of faith.
U Beskrajnom plavom krugu danas smo ugostili Snežanu Teodoropulos kako bismo govorili o poeziji, književnom opusu naše gošće, o pevanju i životu. Naša gošća, da ponovimo, živi u Nemačkoj, u Solingenu, pa ćemo govoriti o poimanju na imena naše emisije, ideje Beskrajnog plavog kruga. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Sveža, vi imate do sada objavljene dve knjige pesama, Za posebne ljude i Šapat anđela, a uskoro će biti objavljena i treća, Budi moja pesma. Ono što možemo iz prve dve knjige da vidimo jeste da kroz poeziju opisujete sebe često, pitate se identitetska pitanja, motivi su često porodični, ženska tematika je tu. Eto, da li sam u pravu kada to kažem?
Jeste. Knjiga Za posebne ljude je nastala u momentu kada sam tražila sebe, a tražeći sebe pronašla posebne ljude moga života. One koje traju i ne prolaze. U porodici, u tradiciji, istoriji, detinjstvu. Možda je to na neki način bio i revolt i suprotstavljanje svim normama i klišejima pod imenom tradicije, predrasuda i vaspitanja koje nam nekada nameću i oduzimaju prava da budemo ono što jesmo. Već smo ono što se od nas očekuje. Kada težite tome da budete savršena verzija sebe, da budete savršena majka, savršena žena, savršena sestra, znači savršena u svim ulogama, a u stvari nađete sebe baš tako nesavršeno, u stvari vi ste vi ste savršeni u vlastitom nesavršenstvu, jer to je u stvari vaše istinsko ja.
A šta je ono što karakteriše onda, odnosno što će karakterisati novu knjigu Budi moja pesma? Da li je to slična tematika? Pošto vidimo recimo u prvoj knjizi pesama za posebne ljude da se tu vraćate nazad na porodicu, na istoriju, da, na neke ranije događaje. U drugom delu, u drugoj knjizi se vraćate
Šapat anđela.
Tu donosite neko identitetsko pitanje vas kao žene, nečega što vas motiviše. Šta će biti onda u trećoj motiv?
Pa ova knjiga je van svakih klišeja i nekih uobičajenih matrica u koje bih ja smestila te stihove. Jer ja svaku pesmu ne pišem po nekom, da kažem tako, planu. To je jednostavno momena. To je kao reka koja teče i vi u tom momentu, reči su u stvari taj trenutak i nastaje, ta nova zbirka je u stvari na jedan način dodiruje sve ono što boli i voli. I Budi moja pesma, sam naziv knjige, u stvari naziv pesme, u kojoj su stihovi namenjeni nekome i nečemu što nismo poznavali, ili ja nisam poznavala, tražila. Ima tu, u toj knjizi ima naravno i proze, koja je opet poezija u prozi, jer ja i prozu pišem na taj poetski način, jednostavno to je taj neki moj stil koji ja volim. Jer ja sam odvojila tu knjigu, ta knjiga je u stvari odvojena iz više delova. Uh-huh. Jedan deo je Šapat kiše, a tu je u stvari ta proza kojom se bavim nekom drugom tematikom, u kojoj se bavim ljubavlju prema ljudima, prema nekoj višoj sili koju možemo nazvati Bogom ili ne znam, nekom silom. Ja uvijek volim da kažem sila. Znači nešto iznad.
Da li su sve tri knjige, odnosno i ovu sada treću koja još nije objavljena, pisali u Nemačkoj?
Ja pišem gde god stignem. Aha. Znači to je u avionu, to je i u autu, ja zaustavim auto ako je to potrebno. Ja pišem i dokuvam, znači bukvalno u momentu, to je trenutak. Nekada se jave samo tri reči, kao što mi se pre par dana recimo pojavile reči devojčice od papira, koje naravno imaju pozadinu zašto su se pojavile u mom gradu. I te devojčice od papira, od te tri reči je nastala takva pesma da ja obično kad takve pesme sa tom nekom posebnom emocijom pišem, ja plačem uz njih. One mene same dirnu. Ja kažem, kad pesma dirne mene, onda znam da će dirnuti i drugi. I to je u stvari jedna uobičajena emocija i na mojim promocijama.
Da, a što se tiče samih gradova u kojima, odakle ste potekli, eto, vi ste krenuli, potekli ste iz Prištine, živjeli ste u Kuršumliji, živjeli i u Beogradu i u Mariboru, eto, sada u Solingenu. Koliko je vam interesantna ta tematika? Tematika seoba, tematika Beskrajnog plavog kruga?
Znate šta, Beskrajni plavi krug je za mene ljubav. A gradovi u kojima sam živjela i u kojima živim ili u kojima ću možda živjeti su deo mene i ja sve svoje gradove volim. Ja mogu da izdvojim Kosovo, mogu da izdvojim Prištinu, jer kada vam oduzmu zemlju, kada vam sruše crkvu, kada vam zatrpaju puteve, u vama ostane jedna reč koju ne mogu da vam oduzmu nikada. Za mene je to ta reč Kosovo i ta reč je nešto što traje u meni, što će trajati u mojoj deci i deci moje dece i to meni niko ne može da oduzme. A kada su drugi gradovi u pitanju, eto, Kuršumlija je jedan poseban grad za koji sam ja mislila da nema ljubavi za mene, da ja tu nisam prihvaćena. A u stvari, ja sam bila ta koja je bila zaključana. Ja sam bila ta koja nisam otvorila svoju dušu. I u momentu, recimo, prošle godine, 4. novembra, kada sam imala promociju u gradu, i kada, u Kuršumliji, i kada sam ja videla ta lica i te emocije, i kada sam ja videla da su te sve duše i sva srca otvorena, to je automatski iz mene izašlo. Ja sam u stvari shvatila da je ta ljubav bila uvek tu. I trebalo je samo dohvatiti, zahvatiti, ali ja to nisam videla.
A ono što je interesantno, to su eto ljudi iz Kuršumlije, to su naši ljudi, su narodnici, a eto rekli ste mi da Nemci zapravo u Solingenu vrlo rado slušaju vaše kazivanje, iako nekada ne mogu da razumeju ono što vi govorite.
Oni jednostavno žele da im ja kazujem, jer kažu da toliko ima, da ih to smiruje na neki način, zaista, da ih to smiruje. Ja njima, ja uživam naravno, ja samo gledam gde mogu nekom nešto, uopšte da pričam o poeziji, a da kazujem posebno, to mi je jednostavno neko zadovoljstvo i ljubav, a oni svi traže prevod, nalaze ga na Facebooku, nije idealan naravno, ali ipak je otprilike nešto što se može prepoznati, što se njima dopada i mnoge knjige, znači Nemci kupuju moje knjige bez da mogu da ih čitaju. Oni u samoj knjizi nalaze sve to što ja njima kažem, oni u samoj knjizi nalaze tu ljubav bez da mogu uopšte da dopru do nje rečima.
A kako je, da li je interesantno našim ljudima iz Solingena, koliko su im važne takve, zapravo da čuju srpsku reč, srpsku poeziju u mestu, u vašem mestu, eto sa...
U Solingenu?
Verujem da ste govorili i tamo poeziju svoju, predstavljali neke od svoje knjiga. Imate neke prijatelje koji su možda tamo...
Jeste.
Nemačka je popularna prosto kod naših ljudi, eto to je...
Verujte da primećujem da se ljudi sve više otvaraju za poeziju. Naravno, treba znati i dodirnuti ljudsku dušu. Ja pišem jednostavno za mene. Način na koji pišem je jednostavan, ali pun emocija i možda i nekih tema koje na neki način dodiruju ljude u inostranstvu, a i ovde isto tako. Tako da u Solingenu ima interesa, uopšte u Nemačkoj, znači uopšte u Nemačkoj ima interesa za poezijom, jer to je, znači ja mnogo volim pesnike, zašto? Zato što pesnik vam otvori ceo svet, iznese sve na dve strane, znači tu je jako kratak taj moment da vi napravite uvod, dovedete sve do neke kulminacije i kad završite, ljudi ostanu jednostavno bez teksta. I poezija je u stvari jako divna u tome što na taj način možete reći sve ono što možda ne možete rečima običnim, nego vi tu iznesete neki svoj svet. To je percepcija nekog vašeg unutrašnjeg sveta, ono što vi osjećate i imate u sebi. I to je način na koji to, vi otvarate taj vaš svet ljudima, a koji možda ne možete na drugi način da izgovorite.
High school,
Beskreni plavi krug, gošća emisije je Snežana Teodoropulos. Govorimo o poeziji, o pevanju, pa eto tako odmah da pređemo na to. Eto, vi od rane mladosti pevate i u horu i trenutno uz pomoć pijanista Irine Davidove iz Gruzije i sina Leonidisa Tihomira Teodoropulosa, prevodioca Marijam Turašvili, da, a u saradnji sa muzičarom i producentom iz Nemačke jednim, da, vi pevate i srpske i gruzijske duhovne pesme, što je vrlo interesantno. Pričajte nam nešto o tome. Kakvi su, recimo, gruzijske duhovne pesme?
Morate čuti oca Serafima. Ja sam prvo njega čula, ali naravno to je Irina Davidova, koja je profesor klavira, u njenoj klasi je bio moj sin. I kad sam čula njega i kad sam čula njenu muziku i njeno pevanje, to nekako ulazi pod kožu. A muzika vrlo lako ulazi pod moju kožu, jer ja muziku volim od detinjstva. Moram spomenuti, ja to volim da spomenem, u Kuršumli je bila prolećna pesma koju je organizovala Ivka Petronijević, koja je čuvena, koja je čak i operu organizovala. Tonski saradnik nam je bio Neša Galija, što je sada jako interesantno. I pevala sam u horu i u Kuršumli, u Beogradu, u horu Divne Ljubojević, ali u Nemačkoj ja pevam svuda gde mogu. To je neki način da ja osjećam jednostavno ljubav prema muzici i u momentu kad pevam u crkvi ja imam osjećaj da pevam opet nekoj toj sili, da to nešto izlazi, da je to neka svetlost koja izlazi i koju vi primate. Pevati u Gruzijskom kulturnom centru ili u Grčkoj pravoslavnoj crkvi gde smo pevali grčke nacionalne pesme, a ona koja je vodila hor je evrovizijska učesnica Marijana Zorbas, mislim da se zove, i da je to jako zaista divno pevati sve to, a moji, da kažem, ja sam najveća zvezda pevanja na ostravu Kefalonija u Pesadi. Tu sam ja startovala sa tim grčkim pesmama, sa Teodorakisom, koga mnogo volim. I jednostavno, ti ljudi su bili opčinjeni da jedna Srpkinja peva tu duhovnu muziku grčku i da peva te njihove tradicionalne pesme. Eto, dovoljno je reći ime Teodorakis da znamo šta je to. I najlepše se osjećam stvarno kod njih, jer osjetim tu ljubav i to njihovo, da kažem, to njihovo divljenje koje naravno da meni prija, a i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I jednostavno tako ispunjavam sebe, a i snimam. Znači, snimam svuda gde mogu. Sad je nastala jedna divna pesma, Praštaj, koja je posvećena manastiru Svetog Nikole u Kuršumliji. I ona je zaista divna. Tu u pozadini je muzika. Radimo i spot i to će uskoro će biti premijera, da tako kažem.
Šta je za vas bitnije, pevanje ili kazivanje poezije? Šta je specifično jedno u drugom? Zapravo, eto, vi pronalazite se i u jednom i u drugom prosto.
To je, ja mogu reći, neopisivo i neuporedivo. Pevati je nešto gde duša izlazi iz vas. To je dodir. Dodir sa nečim višim. Isto kao i poezija. Poezija ulazi u ljudska srca i poeziju ljudi osjećaju na jedan način, dok muziku i pevanje osjećaju na drugi način. A u stvari to je jako slično. To je ta ljubav. Za mene je jedno i drugo jednostavno ljubav koju osjećam i prema muzici, jer muzika isto nema ni nacionalnost ni boju, isto kao i poezija. U nju čovek koji je zdravih načela, koji ima jednostavno ljubav prema ljudima, ne može ništa drugo da unese osim tog osjećaja.
Naravno, vi imate priliku i da pevate i u Nemačkoj, imate priliku da kazujete svoju poeziju, naravno i u svim gradovima. Pa eto tako, kako možda našim ljudima ili u zajednici Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako oni reaguju na priliku da mogu da čuju i eto te pesme koje su vezane za neka mester, za maticu, za Kosovo i Metohiju, za eto sam manastir koji ste pomenuli u Kuršumliji. Koliko je značajno našim ljudima da imaju priliku prosto da čuju, pogotovo u vezi sa zajednicom, eto?
Pa, mislim da njima isto to znači kao i meni. Meni su spalili crkvu Svetog Nikole u Prištini. Ja mnogo volim da pevam i kazujem o njoj, a i kada ne pevam o njoj, nisu bitne reči koje bi me povezivali za nje. Ja imam taj osjećaj u sebi, to izlazi kroz to pevanje, bez obzira što je pevala. I ljudi osjećaju, naravno da osjećaju, to su, ja mislim i da treba da osjećaju, da to tako treba da bude. Kada jedna pesnikinja može da napiše pesmu koju sam ja napisala, Ostaće mi kosti kao barikade, u stvari to je jedan revolt kod mene. To je jedan revolt da se nešto ne zaboravi, da se ne zaboravi ni grobovi, ni putevi, ni crkve, ni vekovi. I ja osjećam da je to jedan način, neko to radi govorom, neko to radi ljutnjom, besom, a ja radim poezijom. To je u stvari moj revolt i moj način da se nešto ne zaboravi.
I kad smo kod toga, sledi u maju jedno predstavljanje vaše knjige i po Kosovu i Metohiji.
Jeste, jedno neverovatno predstavljanje, ja se mnogo radujem. Jer to je u stvari, ja sam to uvek očekivala. Ja sam to očekivala i želela, jer je Kosovo nešto, u stvari to je moja bol, kao što je Kipar za Grčku, kao što je Agija Sofija, tako je isto Kosovo za mene. Ja ću gostovati, to će biti Dečani, Gračanica, Kosovska Mitrovica, gde sam napisala jednu predivnu pesmu, Most na Ibru, koja je puna ljubavi, nema u nigde mrnje.
Prištine možda.
Priština, i bit će čak i u Prištini, mislim da je kulturni centar, nešto su i renovirali što se tiče te crkve moje u kojoj sam krštena i koja je spaljena, i Pećka Patrijaršija, znači bit će jedna turneja koja će povezivati moju pesmu, moje kazivanje, poeziju. Biće verovatno i drugih učesnika, naravno, ali ja se jako radujem, jako se radujem tome, jer mislim da je to nešto, da je to moja misija jednostavno.
I čini mi se da pravite onda krug, eto i krenuli ste iz Prištine, eto vraćate se ovog maja u Prištinu, pa ko zna, možda napravite još nekoliko takvih krugova gde idete u inostranstvo, živite, pišete, vraćate se nazad i živite taj beskrajni plavi krug na kraju krajeva.
Yes.
Svuda po svetu, u seobama. I evo, yes, čitao sam nedavno, kažete da živite u Beogradu dušom, a radite u Nemačkoj, na primer, daleko od divnog Beograda, daleko od svih koje voli, i tako dalje, i tako dalje. Meni to je isto interesantno, eto i vaši i Beograd prosto, svi ti, yes, gradovi su na neki način.
Znate vaši. Šta, ono što je interesantno, ja sve moje gradove volim, jer ja sam deo tih gradova, da, bez obzira gde sam. A grad, šta je grad, a šta sam ja? Kad otvorite vrata moga doma, vi kao da ste otvorili moju dušu. A ja tu dušu nosim sa sobom. Ja mogu nju i na drugu planetu da odnesem, a da opet budem u svom domu.
Zamolit ću vas sada samo da pročitate možda neku vašu pesmu iz još uvek neobjavljene zbirke, pa eto da imamo i na neki način ekskluzivu u Beskrajnom plavom krugu.
Pa pročitat ću vam pesmu, pesmom Te zovem, koja je jako divna, a u stvari čućete. Pesmom te zovem. Tu te najlakše nalazim. uvek promašim život i dođem kada te više nema. Ostaviš pesmu, pesmu za mene. Ja je nađem i pevam, tako te dozivam. Ispisanim stihom kosmosa naučila sam već jezik tišine, jer ja sam ona što je čekanjem spoznala nenalaženje. To je sudbina na mom dlanu iz više života bez tebe. Reci mi, ako te nađem jednom, koji znak ćeš mi dati? U tebi žive svi moji životi, samo da izaberem pravi. Slušaj moju pesmu i ne govori o smrti. Pesma nikada ne umire. Ona samo čeka. Negde, nekoga čeka. Sačuvaj nežnost u tvojim prstima za mene. Kišom ću ispisati dodire na mom dlanu za tebe. Dlanom ću zahvatiti vetar. Naučila sam već i jezik vetra, jer ja sam ona što je čekanjem spoznala nenalaženje. Molim te, oslušni vetar, tako ti šapućem ime. Naći ćeš me prokleto jednom u istom životu. Ti ne znaš kako jako, duboko i nežno može voleti moja pesma, ako je čuješ.
Divna, divna pesma.
Hvala vam,
Snežana,
hvala vam.
Hvala vam što ste govorili u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala vama što ste mi dozvolili da budem deo tog Beskrajnog plavog kruga.
Hole in the jackpot, drive a stake through his heart. Do 100 on the grapevine, do a jump on the stars. Hang on, St. Christopher, now don't let me go. Get me to Reno and bring it in low, to the door, get a bottle for the jockey, give me a 294, this is 750 Norton, buzzing down January's door, hang on St. Christopher on the passenger side, open it up tonight, the devil can lie. Turn the mad dog loose. Hang on, St. Christopher, on the passenger side. Open it up tonight, the devil can ride.
Jovana Kaljević, molekularni biolog, u istraživačkoj misiji da otkrije više o bakteriji koja jede druge bakterije. Jovana živi u Gentu, a radi u Briselu, dva grada koje se nalaze relativno blizu jedan drugog, a ipak različiti svaki na svoj način. U Beskrajnom plavom krugu danas razgovaramo sa Jovanom na mnoge zanimljive teme. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu, vrlo mi je drago da sam u vašoj emisiji.
Jovana, vi ste doktorand, PhD student, kako to kažu, na Katoličkom univerzitetu Leuven u glavnom gradu Belgije. Bavite se molekularnom biologijom i istražujete ovu bakteriju predatora, kako je i sami zovete. Pa eto, šta je to bakterija predator?
Tako je, ja sam PhD student u Briselu, evo već peta godina i ove godine završavam svoje doktorske studije. Istražujem bakteriju koja ima sposobnost da jede druge bakterije i koja ima vrlo veliki potencijal da se koristi kao živi antibiotik. Danas imamo problem sa rezistencijom na antibiotike u svetu koji je izuzetno veliki i tema je izuzetno važna, iako je mnogo malo ljudi smatra ozbiljnom. A bakterija Bdelovibrio bakteriovorus će možda u budućnosti rešiti taj problem kada ćemo tablete i pilule s hemijskih supstanci moći zapravo da zamenimo živim organizmom. Ona jede samo bakterije, ne može da jede naše ćelije, tako da smo sa te strane bezbedni kada bismo je jednom koristili u budućnosti.
A šta kažu farmaceuti na to, da li se oni podržavaju ovo vaše istraživanje u ovoj eri različitih zavera?
Za sada je istraživanje na Bdelovibrio fokusirano samo na fundamentalnom istraživanju. Daleko je to sve još uvek od primene i od farmaceutskih kompanija, ali verujem da će i one moći da iskoriste u budućnosti. Treba proveriti kako ova bakterija utiče na sastav našeg mikrobioma, na kojoj temperaturi može da raste, da li uopšte može da jede druge bakterije u našim crevima, možda to može da radi samo u laboratorijskim uslovima. Tako da ima mnogo još koraka da se sazna i odgonetne pre nego što se dođe do finalnog, a to je primjena.
E pa sve je to u nekom cilju da se napravi potencijalno neka revolucija u zdravstvu, ali eto šta je to, koje su to bolesti koje bi možda mogle da se reše ovim putem?
Dakle, to ne bi bile bolesti da ih kategorišemo u kategoriju, na primjer, sad ne znam, Kronova bolest i slično, već to su infekcije, bakterijske infekcije, na primjer, Escherichia coli je čest problem bakterijske infekcije kod ljudi, trovanje salmonelom, postoji klepsijela, Clostridium difficile i tako dalje. Znači, Bdelovibrio ima sposobnost da jede sve gram negativne bakterije, ove bakterije spadaju u tu grupu, tako da ukoliko bi se neka osoba, recimo, otrovala salmonelom, u budućnosti možda Bdelovibrio bi mogla da pomogne toj osobi da se ona izleči.
A da li recimo, evo sada kad završite studije u Briselu, da li nameravate da nastavite da istražujete to u glavnom gradu Belgije ili vas put možda povede negde dalje?
Put me je odveo do Engleske. Nastavit ću dalje posao u Engleskoj, u jednom gradu Norwich. Neću se baviti Bdelovibrio, ali plan mi je da radim na sličnim strategijama, tako da jednom možda ja budem radila u nekoj industriji koja se bavi dizajniranjem novih lekova.
E pa ono što se čuje iz razgovora i iz onoga što delite na društvenim mrežama, to jeste da uživate u ovom poslu i čini mi se da u poslednje vreme, kako smo razgovarali dosta sa molekularnim biolozima iz Srbije, da stvarno u svetu se dobro kotiraju.
Pa ja bih rekla da je to tačno. Sve osobe koje znam da su sa Beogradskog univerziteta završile molekularnu biologiju vrlo su uspešne u svom radu u inostranstvu, nažalost u inostranstvu, ali ja mislim da je to zbog toga što nam teorijsko znanje koje nosimo iz Srbije je veoma veliko i jako dobro i uvek smo vrlo poznati i po svom radu, trudu, ali i odličnom znanju koje nosimo sa osnovnih i master studija.
A šta je to što fali zapravo onda Srbiji, recimo Beogradu, da bi se naši molekularni biolozi i ovde, da bi onda i ovde mogli da rade i da žive prosto životom u matici?
Pa prvo bih rekla da Beogradu po mom mišljenju ne fali ništa. Beograd je jedan savršen grad za mene, ali nažalost za molekularne biologe nema toliko opcija za posao, a sada sa školovanjem u inostranstvu iskreno financijska situacija je takva da pozicije, to je ono za što smo se mi školovali, ne bismo mogli da dobijemo koliko vredimo, i mislim da je to slučaj i sa molekularnim biolozima koji su ostali u Srbiji, ali takođe i sa mnogo drugih zanimanja, ne samo bioloških. Tako da bih rekla da je broj otvorenih pozicija mali, da je raznovrsnost za posao mala i da se vrlo često ode u neke dijagnostike, a vrlo malo opcija ima da se ostane u fundamentalnom istraživanju.
Da li vas posao dalje u Noriću očekuje u istoj, vi ste rekli ne biste se bavili baš ovom bakterijom, ali čime biste se bavili recimo tamo i šta može da vam pruži Engleska?
Dakle, bakterija koja jede jedna bakterija je samo jedna od strategija. Postoji virusi koji mogu da napadaju bakterije, oni se zovu bakteriofazi. I u istočnoj Evropi, Poljskoj, Rusiji, na primjer, terapija bakteriofazima je već počela da uzima maha i vrlo je obećavajuća. Tako da bih ja voljela da promenim svoju strategiju i da ode malo u te vode i da istražujem vezu između virusa i bakterija. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look.
Gošća Beskrajnog plavog kruga je Jovana Kaljević, molekularni biolog u inostranstvu, radi i živi trenutno u Gentu i u Briselu, u Belgiji. Pa eto, to je možda povod da razgovaramo i o tome i o državi u kojoj živite i radite. Pa s tim u vezi, to su zapravo na izgled vrlo dva blizu grada, ali se jedan nalazi u holandskom delu Belgije, a drugi je glavni grad Belgije i svaki je specifičan na svoj način. Naravno, treba uzeti u obzir da je sama Belgija centar političke Evrope i da se u njoj razgovara na 4 službena različita jezika. Pa eto, kako se vi snalazite u svemu ovome?
Iako u knjigama piše da se razgovara na 4 različita službena jezika, mogu reći da je Brisel vrlo loš po tom pitanju. Mahom ljudi govore francuski, samo u tom evropskom kvartu možemo čuti engleski i vrlo je teško išta administrativno rešiti jer prosto ljudi ne znaju ni osnovne stvari na engleskom jeziku. Dok s druge strane u holandskom delu Belgije ljudi odlično pričaju engleski, možete naći stare ljude od 80 godina koji pričaju engleski kao da im je maternji i decu od po 4. Tako da je vrlo lako za nas živeti u holandskom delu Belgije. Ono što je za mene bilo vrlo interesantno je da kad sam prvi put putovala na relaciji Gent-Brisel, što je samo 40 km, shvatila sam da se ljudi međusobno ne razumeju, što nama iz bivše Jugoslavije nikako ne može doći u glavu da sada oni pričaju na engleskom jeziku, a žive 40 km udaljeni jednih od drugih u istoj državi. Kada sam im ja objasnila da mi ako odemo u skoro 6 različitih država možemo da se sporazumemo na jednom jeziku, oni prosto nisu mogli to da pojme, nisu mogli da veruju. Tako da da, vrlo je zanimljivo živjeti u Belgiji, iako je vrlo mala zemlja, ima toliko komplikovanih pravila i toliko je rascepkana na deliće. Postoji taj treći deo, nemački deo, koji, verite mi, niko ne pominje. Evo, ja za 5 godina koliko živim ovde, nikad nisam niti upoznala osobu koja priča nemački, niti išla u taj nemački deo Belgije.
Ono što je zapravo zanimljivo, to je ono što ste mi pomenuli pre ovog razgovora, a to je da vi studirate na univerzitetu, odnosno katoličkom univerzitetu Luven, koji zapravo vrlo lako možemo da pomešamo, da nije u pitanju Luven, već da se samo drugačije izgovara i da se potpuno radi u drugačijem mestu.
Tako je, to je drugačiji grad. To je jednom davno bio jedan te isti univerzitet u Luvenu, gradu koji pripada holandskom delu Belgije, to jest oni ne vole da kažemo holandskom, flamandskom delu Belgije. I taj veliki institut je vrlo poznat u svetu, to je KU Leuven i dan danas. Međutim, onda su oni želeli da se odvoje na francuski i na Dutch deo i tada se i univerzitet rascepio. I francuski deo Belgije je prosto osnovao novi grad, znači to nije bio grad, oni su sazidali novi grad, to je vrlo sladak univerzitetski gradić koji su nazvali Novi Leuven. I taj grad postoji dan danas i tu se nalazi i univerzitet Novi Leuven koji se zove isto katolički univerzitet Leuven, samo na francuskom, a ne na holandskom jeziku.
Jel sarađujete možda sa još nekim vašim kolegama, a da su iz Srbije u Belgiji? U stvari, da li srećete neke naše ljude koji žive u ovoj zemlji?
Da, ovdje u Gentu konkretno imamo dvoje prijatelja koji dolaze iz Srbije i Crne Gore. A također, ja sam ovdje u Belgiji sa svojim partnerom. Mi smo zajedno studirali molekularnu biologiju i sada zajedno radimo ovdje doktorat i zajedno ćemo ići i u Englesku. A također, u Belgiji konkretno ne znam više osoba iz Srbije, ali naš najbolji prijatelj je na Univerzitetu Delft u Holandiji, a druga naša drugarica je u Nemačkoj, tako da nas ima svuda rasutih po svetu i održavamo konekcije i onda i saznajemo o edukacionim sistemima po Evropi kako funkcionišu.
A to se tiče naravno biologa, ali što se tiče srpske zajednice, eto, možete da kažete da je mala, možda neka i nekoliko ljudi, ali da je mala, da je povezana, kako kažete, ali da li vam fali neka veća zajednica samim tim ili je možda sve dovoljno danas na internetu prosto održavati kontakt sa maticom, sa porodicom, sa prijateljima?
Pa konkretno meni ne fali veća zajednica u Belgiji, nedostaju mi moji ljudi iz Srbije i iz Beograda, uvek volim da odem, internet je zaista danas savršen za osobu koja živi u inostranstvu. Ponekad se ni ne osjećam kao da sam toliko udaljena od svoje porodice zato što možemo da komuniciramo na dnevnom nivou. Međutim, ipak fale neke stvari. Belgija nema toliko razvijen socijalni život i te spontane, ajmo sada na kafu, hajmo u restoran na ručak, oni idu obično samo kad su neke velike i bitne prilike. To mi nedostaje, ta spontanost druženja u Knez Mihajlovoj, na suncu, na kiši, na snegu, kad god.
Jovana, hvala na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu. Mi vam želimo sreću u daljem istraživanju različitih zanimljivih stvari.
Hvala puno vama na pozivu, Milane.
To bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Vesna Tošević, ja sam Milan Stokanović. Ostanite uz talase drugog programa Radio Beograd.
Out you gifted kings and queens in my second reign. No martyr is among you now, you can call your own. Go on your way, you're calling me. No, you're not. Fiery breath. I dreamed I was a